kolaka l'Amerika
uto Washington DC.
Ngonga ya Zanga to midi awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monile ekolo Kongo Demokratike esika ngonga ezalaka yambo tokominde 19h to ngonga ya zomi na dubois lokola pe na katikati ya ekolo Kongo Demokratike. Sango ya mokili ya lelo edition ya yambo epesameli bino utu Washington DC na edi isango pe tozwi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot mpona kokomisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela batukulika zumi na mwambe bakufi mingi mingi basi te bana na bubumi bayiko deko basali na mission katoliko ya Kilo na Ituri. Omokolo mwa molongo pona ntumbwa ya makoki ya bomwasi bayike bapameli bomati ya botungisami ya kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya mosala tukolande yango awa na reportage.
Konzi wana yeko ebisanga ke pona nini olingi ngai te osoko olingi ngai petete nga na kolongolo na mosala oya journalisme wana na kopesa yo mosala mosusu oyo petete ekoraportele yo mbongo ya mingi.
Na Goma ntalo ya bilei emati wuto mwa mikolo tokolanda reportage awa wuto Goma.
Oso ele ezo mata po karjira ezo mata yango fe alo
lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mambo mwasi na mokili tuyambi na linaka na biso na buzindo mama Clemence Kwamba Kabamba opona kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora liko salima na Dallas na Texas awa na Etats-Unis wutu le 15 kino le 15 mars tukulanda yango awa kasi yambona yango tukupeta bino sango na bokuse. Mabungisi pona mobembo ya Papa François na ekolo Kongo Demokratike ba episkopo ya Senko likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Kongo Demokratike ba bwaki mbela na bakambi mangumba ya basimba minduki lokola pe na bayi politiki basungaka basimba minduki po bavandisa minduki kimia na liebisi Senko ibimisi ba episkopo ba kondoli ete eklesia katoliko e bundaka tango inso pona kimia na RDC mingi penza na monile ya mboka epai mangumba kili kili ya basimba minduki mazalaka ba episkopo bakondoli ete papa wa Roma sambelaka mbala mingi pe abwaka kambela pona kimia na ekolo Kongo Demokratike tukundula ete lobidoleki moko na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratike lisanga bonganga mokambi ya liboke disok dinamika pona bubini na kokoso asakolaki ete ya komelaki papa François pona kosenga ye ete asala lisusu mobembo na ekolo Kongo Demokratike te lisanga bonganga azali kopamela bozangi bukingi na este ya mboka kanyaka bobuki mibeko mia ekolo na bakonzi epe botulami bayi Senko bazwaki tango ya boponi mokambi ya seni misala miama ponami. Kabato zomi na mwambe babu mami lobiloleki na baye bafundami kozala babundi bakodeko na paroisse katoliko ya Kilo na Ituri ba kima minduki nde bazalaka na paroisse eye société civile elobi iti babundi bakodeko ba betaki ya mboma sasi lobi na ngonga ya zomi na mitano na mpokwa pe bato bakangamaki na ndako kasi tango babundi baye bakimaki nzoto ya bato zomi na mibale ekutamaki na esika yango pe nzoto misusu ezwamaki esika misusu Ituri ezali na etat de siège lokola pe Beni na Nord Kivu mutu sanza zomi sika bato zomi bakimi ndako ya bokangami ya parke general ya Luja na etuka ya Sankuru uto mokolo mwa Iyenga procureur general Aubin Yelinzo alobi ete bayi polisi basatu bayi bazalaki kokengela ndako ya bokangami bwango bapesami na auditora mpona koyanola bayi société civile balobi ba bokimi na bakangami baye bosalami na boyokani na bayike kolanda procureur général bakimi baye bakimakinde na ekuke enene pe moto moko tia tungisa kibango société civile ya Lodja etebisi ete kati na bato baiba bakimi ezali na bato bakatela maki etumbu ya kubuma bato ya kuzwa basi na makasi pe ya kutumba ndako tango ya matata puna mabele kati na bavandi ya Nambelo pe Mvunge wuto le 8 kino le 14 ya sanze ya mibale eleki ba kangama uto koleka sika mikolo zumi na mitano kasi ba sambi sama kite uto tango yango. La Uganda General Muhoozi Kainerugaba mukambi ya mampinga ya mabele pe mwana ya yambo ya president Yoweri Museveni asakoli na compte Twitter na ye ete amitié tembeni na misala ya mampinga UPDF sima na mibu tukumi bali na mwambe ya misala General Muhoozi Kainerugaba alobi te nini ya kosala sika kasi bayike kati na bayi politiki bakanisi ete azalinde komilengela mpona kokitana na tata na ye Yoweri Museveni na bokonzi ya mboka. Yoweri Museveni azali sika na mibu tuku sambo na sambo pe akokisi mibu tuku misato na motoba na bokonzi uto abotolaki ebonga eye. General Muhoozi Kainerugaba azali sika na mibu tuku minei na sambo pe azali moko na bapesi toli ya likolo ya president Yoweri Museveni pe atalaka misalami ya kafu kafu. Ministère public Sengi Tumbu Yaliwa na bosambi sami ya Ferdinand Kambere kalaka mukambi mulandi ya peperde lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila na tribunal ya grande instance ya Kinshasa lobiloleki. Ferdinand Kambere akangama pe a sambaka uto le 20 décembre na kofunda ma na kozokisa mwili ngumba liye mosusu Ardan Kabambi et tribunal ya grande instance ya Gombe et kokata likambo liye 17 mars. Na Ukraine kati na basoda koto mibale na koto minei ya Rusinde bakufi na bitumba bazali kosala na Ukraine esakoli lelo Pentagon to ministère ya bobateli ekolo ya États-Unis nzokande lobi Joe Biden mokonzi ya Amerika asakola ki ete apesi eteni ya yambo akati eteni ya yambo ya mumbongo na ya maimatali petrol na Rusi kasi bayi Europa balingi yango te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC e pesa melibino na Edi Isango. Batu kulika zumi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe bana na bobomi bayiko deko basali na mission katoliko ya kilo na Ituri. Reportage na Christina Bedito.
Na tango basi ya mokili mopimba bazalaki komilengela pona milundu ya mokolo ya kokundola pe kotombola makoki ya mwasi baiko deko babomi batuzomi na mwambe na kati basi motoba pe bana motoba ba misusu bazoki makasi na lokalite Kilo mission mboka ezwami na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Njugu toka coordonnateur ya société civile ya secteur Jean Basiloko.
Na ba eleko ya tongo makasi batomboki ya kodeko bayaki kobungisa basoda ya FARDC na mboka Kilo mission tango ya bukini na bango babomaki bato zomi na mibale na machete pe bato motoba na bunduki bana motoba basi motoba misusu mibali na sika awa mwa kimya ezali po ete FARDC bazali awa na nyoso oyo ezali koleta bakambi ya mboka bayebi yango pe tozali kolikia bako sala maso pwete bati ya kimia.
Nzokande mokambi, pona mwatango ya kabila toko minote nyali, Dr. Vitungulo, asengi musala ya eta de siege, momo na napolele, anguna babetama. Kabo yoka nibo salama na bango, nanzela ya masoloto dialogue, po makila ya bayi etuka, matika kotanga, maloba ya Dr. Victor Touulo.
Nous sommes encore une fois de plus très consternés par cette
Tuzali lisusu na mawa, na mabomami oyo ezali kusalema na lisanga ya Kodeko. Elo oyo na sekteri ya Banyali Kilo na grupema ya Kama na village Brussels na mboka Kilo Mission wapi babomi bato motangu zomi na livwa. Kasi na nyoso oyo tuzali komona bozangi ya makasi ya etat de siège. Pe tuzali komituna ezali bozangi ya basoda to bozangi ya makoki. Na yango tuzali kosenga na mokonzi ya mboka kuyeba nini azali kusalema. Sala. Mpoba kukite ko beta batomboki, peko sura lisusu na batomboki wana. So kite, balongo la etat de siège, ebongo ba solula na batomboki mbala moko. So kie kukanite, ba pesa makoki nyoso na etat de siège, poba beta batomboki.
Etat de siège, on lui donne de moyens et il frappe ses miliciens.
Esengeli ko eba ete na etando mobimba ya Ituri, basi balekisi milulu ya kotombo la bango na malili nyoso, po ebele bakima bitumba, ba misusu na matanga pe milelo. Toyoka matatoli ya mama Marte mokambi ya ba mama na lisanga collectif de femme.
Biso basi ya Ituri tokoka kiko sepela mingi te pona mkola ya lelo paske basi mosusu ata lelo bakufi soki tomoni na village ya Kilo basi ebele bakufi kuna alo ezaki mwapasi pona biso to sepela journe ya lelo paske dena yango to sengi na ba group armenyo so oyo bazana bazamba oyo bazo boma bato oyo bazo tia basi bazanga ata ekonomi o batie basi na bana bazalaka na babalabala kosenga senga tosengi bango batika kuboma bato bazonga program deja ya PDDRCS eza deja na mboko oyo
simba ete gouverneur militaire ya Ituri na mobembo waye mokolo mwalelo azwingonga ya kosolola na bamama ya njugu pe mahagi bipai wapi azwami na masolo Mwaye, General Lubo ya Kashama asengi na baimboka mingi mingi ba mama basimba na maboko po kimya ya solo ezonga na ituka po leta asili ko bakisape motango ya basoda o itando punya République démocratique du Congo Christina Betito pona VOA Lingala
Omukolo mwa molongo pona ntumbwa ya makoki na bomwasi baike ba pameli bomati ya botungi sami pona kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya musala Natalie Sikaburu wa mimibiso na kumuna ndenge yangu izali kusalima na Kinshasa tulanda
Roger Kombo to pesindeko oyo azali bongo mokonzi ya redaction ya television moko na Kinshasa na musala mwaye akambaka bapanzi sango mingi nde bazali basi Muto mikolo mingi, atali siete, azali kozwa mutungisi mingi kouta na moko na bana basi baye, azali kokamba.
Tati, elenge mwasi oyo, azalaki kosenga ngai kosangisa nzoto na ye, na kotindela nga bililingi kolakisa nzoto na ye ya bomwasi, pona koloba ete azali penza na mposa na nga.
Nangamo mosusu, Agnes yempe atatoli kotungisa mampo na kosangisa nzoto kouta epai ya mokonzi moko esengela ki asala reportage etali musala ya mokonzi oyo.
Mokonzi wana ayoko ebisanga ke pona nini olingi ngai te. Osoko olingi ngai peut-être nga na kolongolo na musala oyo ya journalisme wana na kopesa yo musala mosusu oyo peut-être ekoraportele yo mbongo ya mingi. Me Ozala, mwati nangai.
Pona président ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication CESAC, esengeli ko pamela mpe ko funda na miso mabato banso makambo mamotindo boye pamba te ezali violation ya droit de l'homme to bobuki makoki mabomoto.
Donc il faut dénoncer ça. Et il y a aussi des femmes qui
esengeli ko funda likambo yango Ezape na basi baye batungisa kamibali kasi mingi mingi nde basi bango nde bakoyaka na likambo yango po bazwa mosala ba matagrada esengeli ete apesa nzoto na bakonzi baye makambo maye masengeli masila penza pour être limboka basanga manso ya bapanzi sango basangana pour na kotia mayeli moko ya kusunga bapanzi sango baye bakoyaka na mutungisi ya lolengelo ye
de harcèlement
Stéphane Aoussefoura ye azali psychologue pour na ye ezana makambo mingi masala kaete baye bakoyaka na makambo maye bakoka kufunda te lokola kubanga mpe ezaleli ya bisika bavanda katopo ya culture.
Une femme allait dénoncer.
Moi si o aké kufunda mokonzi na ye o azali mobali nanya ondi na ye. Ezana makambo manso moto oyo awuti kati na bobola to na classe pauvre pe azwi mosala mpona kobika ye na libota na ye. Tango mokonzi na ye aza kotungisa ye okanisi ete akokoka kufunda ye pe abanga te ete abungisa mosala na ye.
Tous ces éléments qui entrent en jeu.
Harcèlement est allé libaku pour la moussala malamu. Et kokimpe, comme mambano ma ben pour na baye, bakwe na likamboliango, ata na bokolongo na bango, et lobby sexologue Dona Omanyondo. Kobanga ete mongongo na bango, moyo kanate, ne ezo sala ete ba victime, ba banga kolobela yango, kasi, bolamusi, ba tonde likamboli ya makasi, liko sala ete, ba koma kolobaka. Nathalie Sekabou aussi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
Na Goma, na Nord Kivu, Talouya Bilei et Mati Uto Mouamikolo. Fiston et c'est Mouamia Mimibiso na Wenze pour na Yango Tolanda.
Tozo misika wana wenzi ya birere na ngumba Goma pola kukutana na bateki. Carlos baki baende mokambi ya lisangali ya bateki masangu, tokutana kini na ye na tina ya bomatitalo ya biloko toyo kandimola na ye.
Tokola oyedi loko nyoso ele ezo matapo karigira ezo matayangofe. Alo biloko nyoso bakindaka kuzwango na ba interior. Tango bokei na interior bosomba kakaribira. Eza ke batu bakindaka na makolo fwe wakinda kuzwango kuna. Lokola karibira ye mati biloko nyoso kaka echichi kaka na biloko tozo mema na Goma, kubima Ruchuru, Masisi, Nyiragongo echichi kaka biloko nyoso ye mata. Po, na nivona biso awa, msake oto zaki kosomba lokola na $25 na interior ya 100 kilo, 120 kilo.
Yani?
Ya masango ozo tozaki kosomba ngo kuna na 22 23 25 dollars maximum lelo kuna ya, bazo teka ngo na 30 dollars soki oti na frais ya transport ndio kuti awa deja saki moko ekomi na $45 bo pomme de terre ekomi la kawa $45 na mikoloyo pona transport ekomi awa $60.
Mwana mboka diva mokambi ya Société Civile du Congo au na ngumba Goma alobiete ezali mpasi mingi komona bana mboka bakomi konyoka mampona e matelo ya ntelo ya biloko ya kolia abeleli bakonza mboka kosilisa likambulie na lombangu
pa ça ne va pas et là nous interpellons vraiment les autorités à prendre cette question en charge afin que
makambuza mabe makambuzo simbate bakonze singina bango batala likambu oyo na lombangu po oyebi bana mboka bazonyoka mama kati bana mboka bazana mpasi bazana makokite pe bate kinyos o ya Goma tosengi na bango bale sandelote bama chantalo mingi te bazana mawa ya bandeko na bango tozaba kekolo moko tosali sana
nous vous demandons de revoir encore vos prix
esengi na mbula matari esala maso mpona kumanyula na lombango lolenge nini Congo Démocratique ekokiko lesa bana mboka kaka na biloko bie bikosale mana mboka mpe kotika makanisa kotali la mboka ya bapaya elobi dadi sale moko ya expert na ekonomi tope nkita awa na ngumba Goma alobi soki eloko salimite na mikolo mikoya nzale kobeta bato nyoso na mboka mobimba toyo kaye
sur le plan structurel je suis désolé Suzana si donc à moyen terme on ne dépend absolument pas de nous-mêmes mais à court terme et à long terme wana neto zo senga na état congolais to appliquer stratégie na zo loba philosophie nanga ya komilukela c'est-à-dire tout kele la c'est-à-dire effectivement pour jite gemé à tous ces sangé mosi to za la capable ya kuti ya kozala oyu état fort
bato misusu ya mayele balobiete ntalo ya biloko bimati mingi awa na ngumba Goma wuta ebandeli ya bitumba ya Ukraine na Russie bie bizali kongala Goma fiston isemomi Lulaka l'Amérique.
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mabumoto na mokili. Tu yambina nilaka na biso na buzindu mama Clemence kwamba kabamba. Puna kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora di kosalema awa na Etats-Unis na Dallas na Texas uto le 15 kino le 19 mars. Tulanda masolo.
Merci na kuyambanga na voa. Conférence na biso, je crois, auto le bon introduction CIFAD, qui veut dire Conférence internationale des femmes africaines de la diaspora. Toujours dans le 17, kina le 19 mars, à la Dallas, Texas. Alors, mingi, toujours pour le bela, comment tu peux comporter un prix na mboka na biso ya Afrique, biso diaspora. Donc, soko lundi conférence na biso, toujours le bela, c'est l'émergence de l'Afrique.
Conférence pour l'émergence de l'Afrique, mais bozo vizende basi et basi zakaka ya Congo teme ya Afrique mobiba.
Oui papa, toza na ba oratrice ya Afrique mobiba, parce que toujours fonctionné na niveau international et puis régional, donc ezo sangisa vraiment ba femme ya partout, oui. Parce que l'Afrique n'y a pas besoin de développement.
Kasi boko lobe la nini, bo toye biwan eza tem mobimba, me makambo nini penza ya siki po e sunga basi batombwa ma ya Afrika pi mingi ya Congo, et Congo démocratique.
Bon, premièrement, biso toko lobe la mingi impact o biso toza nango apport de la diaspora na niveau ya ba pays na biso d'Afrique. C'est sa conférence internationale, l'apport des femmes de la diaspora dans l'immersion de l'Afrique. Wane zali tem o penza biso toko vandela, oyo toza na ba sous-tem na ona kati, ba oratrice ya chaque pays, ba koye ba nakozwa oya bango, po ba développer yango. Mingi sa ko réveiller ba mama na biso mingi o bazali, parce que ba papa ba zakara bango actif depuis longtemps, mais nous remarquons que ba mama mingi ya diaspora, ba vandi ba zoye ba te, ba zala ki maele bele na mboka, ba koma na poto, ba ngonyo so ba bosana ke non biso toko ki ko mema, zambo Boya Chikate, tout la Moussaba Mama ya Afrique. Alors nous on a pensé que changement mingi na ba mama na biso ya Afrique et ko utaka na biso ba africaine, ba ressortissant kuna ba oto yeye, na mboka o bazo benga solelo diaspora. Voilà pourquoi tout le monde to réveille ba mama wana. Bandi organiser ba conférence na biso au tozo kendo moins 4e année toningi vraiment ba mama diaspora ya partout ba rejoindre biso ebele pona réveil au tozo sala ya kolamsa bande ko na biso ya diaspora premièrement et puis ko ba na ko kende ko impacter ko même apport na biso na ba mboka au tozo toza ba nationalité moins ebele ba camerounais toza na ba nigeria ba togolais ba tchadien toza vraiment ebele
pour le bibo si bosali mibu mini ko sala ka ba conférence. Yango kasimbano oyo si monisami na mibu nyonso kosalaka ba conférence mibu na mibu eza penza nini kinyosika.
Bon, to fali ben pasi deja na niveau surtout ya Congo, toza na projet otomema ya cité de la diaspora. C'est-à-dire toza na mabele oyo bana ya diaspora ba somba. Kuna bana kichasa tozo tekse la bangote, parce que nous voulons créer notre cité na mboka wana. Tozo teka ba mabele na biso kaka na bana diaspora, tozo tonga pe biso moko. Na minito yo ba site na biso cité diaspora ça, na construction, et to fali ferme ya diaspora, ona koye ba pe na kokope sa batu ebele, misala topesi ba mason tozo travaye na ba ekolo msute lokola ba chinois lokola parce que nous chez nous ba domaine ba sebele. Alors on a ya travaye na ba architecte na biso ya ba congolais bangonde ba tozo travaye projet wana toza na ba mason o ya biso poto kreye ba emploi na mboka na biso to ya chômage et diminye yangonde souci biso ba mama toza na weza parmi ba port oyo ya diaspora toza na ngo na niveau ya ba mboka na biso.
Nangu libi bozo tonga wana boye eza likambuka ya ba mama poni po conference eza bolobi eza impact tupe mbano ya ba conference bo sala kapo na ba mama dizandi ba mama ba pesa kambongo ba pesa kamaili ba za ba ingenieur tonini contribution na bango na makambo na nyoso
ba mama je connais na ta ko la musa bango na ekipa ba mama nyoso to za ensemble po ba mama ba comprendre valeur na bango awa to celebrer fête na sa le 8 mars. Na ndenge na biso ya tradition au monaké ba mama nyoso balataka maputa pour dire que toza fier ba benga biso ba femme yango to lataka maputa na biso peza lokola coutume na biso mais na ba pays mususu ba mama bakolata na bango ba pantalon mibali bayeli bango ba fleur pona kolataka rakeza mwana bino. Alors to lingisko ba mama wana balataka maputa ba comprendre que toza na valeur ebele donc tu tozo vivre na mokili il faut to marquer génération na biso. yango tomo na ke tozo travaille plus na domaine na ba mama, surtout ke nga moko na za mama, tozo travaille plus na domaine na ba mama, bien sûr ba papa ba accompagne ka biso toujours, na ba conférence tozo ka toujours na ba papa. Et ton ligne moi signe so à comprendre les valeurs na la société. Yango moni ke ba conférence na biso ba projet na biso nyonso et ala ka basé na biloko etali ba mama.
Ba mama boni bin bozo zela et conférence en gros ça na Texas. Bozo sala ngo pona ba mama bazali na États-Unis to ba Tunis ba route ape libanda loko la pena Congo ba koko ya bozo zela ba mama boni.
Biso génération ba femme de pouvoir to za partout et sa plateforme est moko internationale to banda ko organisé déjà ma conférence depuis mais ndenge balobaka mwana bota maka akola kama lembe malembe ndenge tozokola ndenge batunya sur la komisko okoye bango tozana ba mama bazouta Europe bazoya tozana ba mama bazouta Canada bazouta Afrique tozana équipe ya Kinshasa équipe ya Kenya équipe ya Cameroun o bakoya donc tozoko satandre na ba mama mwa mingi pona
elo nini bo sala po simba motango ba mama ebele toyebi a tozana États-Unis a ba mama mingi ba salaka et bon ceux qui bazui penza konjete ils a pas si pour ba ya ndenye bin bo sala pour ba mama wana nyos ba otika la ata bolobi mutango ba munis pe ba otondi sama na salte pour ba munis ba il ba za sensibiliser ba ye ba makambo ko
ba mama mingi bazui ba konje parce que to lansa ki deja li kam na sa conférence depuis année 2021 année passée ba mama mingi ba boya ki ko so ba konje na bango pour ba réserver ba date wana pour na moment oyo ba mama mususu ba comprendre importance il y a ba conférence na biso oyo so ko porter un plus parce que to remarqué mais ça la na biso na mboka mindele to travaille ka comme des cases donc ba ko faire travailler c'est bino tamolai boza même pas na temps occupé bana et mini na coaching na biso auto pesa ka na génération ba femme de pouvoir et ali pour que la femme soit indépendante financièrement to so la ka na mwasi moko particulièrement to ye ba nini oyo eza domaine na ye comment to koki ko guider à s'en sortir na monde oyo toye ya bapaya. Ba mama mingi ba comprendre ndenge to ba na chefa idéologie wana en tout cas ba so sata na bango po ba participer. Ba sengi ba papa ba permission, ba sombi ba bien na bango ba soya ba apprendre. Et puis l'air ba rosonga ba expliquer ba papa je crois eza vraiment makambo malamu o tozo sala.
Tobizali kambo etali ba basi ya diaspora basi ba vanda kalibanda mena Congo tout monde dit que mulimu ya ndengwa nezali ba papa ba futa makamara mte ba mama ndi ba simba ka ndako kote kama pa na tongo yo kanisi te ba o basi ba sala mubimbo ba koma awa ni États-Unis tope na poto ba bungisa mulimu wana ya ba femme batante ya kuluka kulamuka na kata kupona kunga to bino bongo pesa bango mayele mosusu o yongo kokolo ba
question ane sa sama bien koluka c'est bien mais pour na ko maintenir o moni ba to mosusu ba simba ba mbongo avant e belé mais o mona ke ko koma na moment zo kufa pauvre ou bien moto moko kaka sala ki na mbongo a régné a formé ba tuté era zo kufa era lokola kufi na mbongo na e tellement a formé ki ba tuté o ko remarqué que richesse ne wana nyoso ba dépenser famille est souvent pauvre. Biso à tant que ba mama, nous avons compris que on a beaucoup de biso toza. Sauf que ba beti biso la Walmart. Ba ko biso que Walmart est une association ya batu boye. Ba banda ki business na bango, ba kufa mais les enfants ba zawana ba za ko continuer ko gérer parce que ba zala ki na ba garde fou ba yeba ki koma protéger bomengo wana pour continuer. Héritage wana. Tandis que biso na Afrique, o komona ta soki mwa sa zala ki na mbongo ebele to mobali, une fois kufi, mbongo wana peke na ye. Parce que les gens mingi baza vraiment na formation te koma to koki ko multiplier. Nga na sala ka ba life mosusu pour dire aux gens koma devenir riche en 2022 ou bien comment devenir riche na vie na yo. Donc pour koma riche ezo sena ke il faut nanu yo moko obandoye ba nini oyo ko sala po ekomiso riche soko ye bien ote net ndengo zo ba ke ba mama ba pimba ka pakenda ko luka c'est bien bazole sa banda ko c'est bien mais na ba quelle condition mama moko ate karama pa kokoza la te karama pa pendant 10 ans azo tangi sa ba ne pourtant makasi wana mama wana zaki na ngwa ko te kama pa akokati ko sa boulangerie na
matin de mingi mama famous
merci beaucoup merci notre émission abino
Je suis Mama Clémence Kwamba Kabamba pour nous conduire sur les combats italiens conférence internationale. Il y a Basiba Afrique, il y a diaspora, il y a Mokolomoye, Mokili Mumba Izali Koukanisa, Makoki, il y a Basi. Nasangu ya Mokili Yalilo, Bato koleka zomi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe babali na bobomi ya bakodeko na mission katoliko moko na Ituri tulobela kite reportage na ndenge bato bakoma kutungisama na kusangisa nzoto na moko na lilo na nzela ya mosala. Na sangu ya mukili ya lilo tuzwa kilisungi ya kala la Fatuma Alimasi na PJ iliyoto pono kukumi sangu na nzela ya masini. Tukutana na Facebook na biso, pe na réseaux sociaux na biso, site internet na biso zali www.valingala.com. Tukutana li susu na 20h30 pour l'édition na biso ya Mibale, ezalaki wabino, Edi Isango.